Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่12กรกฎาคม2564นะครับก็มาเริ่มต้นสัปดาห์กันนะครับในค่ำนี้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับหลังจากที่มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามันก็จะมีผลวันแรกในวันนี้นะครับอย่าลืมว่าเคอร์ฟิวนะครับ3ทุ่มถึงตี4ห้ามออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านมีผลทางกฎหมายนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนั่นเองนะครับก็แน่นอนเพื่อไม่ให้มันยาวมากไปนะครับผมก็ขอเรียบเรียงเอาข่าวสารที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็น่าติดตามนะครับแล้วก็มีสาระเนี่ยมาฝากกันสักนิดนึงนะครับ3ข่าวด้วยกันวันนี้ก็จะพาไปที่ข่าวแรกนะครับวันนี้เนี่ยวันที่12กรกฎาคมนะครับ2564เนี่ยแหล่งข่าวนะครับจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งหมดเตรียมออกมาตรการเยียวยาประชาชนเพิ่มเติมเพื่อรองรับหลังมีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองนะครับก็ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เห็นไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับว่ามีข่าวว่านายกเรียกประชุมด่วนวันพรุ่งนี้อะไรต่างๆนานาที่ได้มีการพูดคุยกันในโลกออนไลน์นะครับก็ในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมนะครับของหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะครับในเวลาบ่ายสามครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราอัดอยู่ตอนบ่ายสามนะครับผลการประชุมเนี่ยอาจจะยังไม่ออกมาน่าจะต้องมีการมาอัปเดตกันอีกทีนึงแต่ว่านะครับผลที่ออกมาจากการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะต้องถูกยื่นเรื่องเข้าไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้วันนี้มีการลงมติหรือว่าเคาะอย่างไรมาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ดีนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับการคาดการณ์แล้วกันนะว่ามาตรการที่จะออกมาเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยจากเอกสารนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยมีการคาดการณ์ว่ามาตรการที่ออกมาบางส่วนเนี่ยจะเป็นมาตรการในรูปแบบเดิมในรูปแบบเดิมนี่คืออะไรนะครับรูปแบบเดิมนี่คือ1เลยคือการพิจารณาเพื่อเพิ่มเงินในโครงการเราชนะและโครงการม.33เรารักกันนั่นเองนะครับทีนี้อาจจะมีโครงการใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมก็เป็นได้นะครับโครงการอะไรก็ว่ากันไปการอุดหนุนนะครับมีเงินเยียวยาต่างๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมในวันนี้นะครับส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับจะมีการแจกเงินเพิ่มอีกคนละ 3,000 บาทอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับจะเป็นการแบ่งจ่าย2งวดนะครับถ้า2งวดเนี่ยก็ประมาณ 1,500 บาทต่องวดนั่นเองนะครับก็นี่เป็นเอกสารนะครับที่จะมีการพิจารณากันนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้นะครับโครงการต่างๆของทางภาครัฐเนี่ยเราชนะม.33เรารักกันแล้วก็คนละครึ่งเฟส3เนี่ยปัญหาหรือว่าจุดอ่อนของมันเลยคือมันไม่สามารถใช้กับบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่มีคำสั่งล็อกดาวน์นะครับคำสั่งเคอร์ฟิวคำสั่งปิดห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านเนี่ยแต่ถ้าใช้กับฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่ได้นะครับคนก็ต้องเดินทางออกมานะครับเพื่อที่จะจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งภาครัฐเองตอนนี้จะทำการเจรจากับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเปิดทางนะครับให้โครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าร่วมได้เพื่อที่จะเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงล็อกดาวน์นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นทีมงานนะครับที่ร่วมกันกับกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันดีสภาพัฒน์นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยคุณดัดดุชานะครับซึ่งเป็นเลขาธิการของสำนักงานสภาพัฒน์เนี่ยก็ได้มีการออกมากล่าวนะครับว่าได้เตรียมมาตรการเยียวยาประชาชนเพิ่มเติมไว้แล้วบ้างเพื่อที่จะรองรับการยกระดับมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 นั่นเองนะครับโดยงบประมาณรอบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าจะมาจากพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาทที่เพิ่งกู้ไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยไม่เพียงพอต่อการเยียวยาประชาชนอยู่แล้วนะครับส่วนท่านอนุชาเองก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าต อนนี้เนี่ยก็กำลังเร่งทำมาตรการเยียวยาประชาชนในรูปแบบอื่นๆที่สามารถจะเป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องรอการอนุมัติจากทางด้านของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ต่อไปนั่นเองนะครับก็ขอให้จับตากันดูเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆตอนนี้เชื่อว่าผลน่าจะออกมาเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับว่าจะมีการเยียวยาอย่างไรได้บ้างแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการยื่นเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอีกทีนึงนะครับซึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้นะครับแต่เชื่อว่ามาตรการเยียวยาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับอาจจะมีการปรับแก้บางอย่างแต่ไม่ตีตกไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันอีกทีนึงแล้วก็เตรียมตัวนะครับว่าใครที่กำลังต้องการเงินเยียวยาตรงนี้หรือว่าการเยียวยาจากทางภาครัฐเนี่ยก็ขอให้ติดตามข่าวนี้กันอย่างใกล้ชิดอีกทีนึงนะครับและสำหรับข่าวต่อมานะครับก็ไปดูกันที่ความคืบหน้านะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจไปละนะครับอันนี้จะเป็นมาตรการทางด้านสาธารณสุขกันบ้างเพราะว่าก่อนที่เราจะมีการยกระดับมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 เนี่ยปัญหาหนึ่งเลยที่เราเจอจากโควิด-19 เนี่ยหนึ่งเลยคือเรื่องของวัคซีนนะครับที่อาจจะมีการพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคไปแล้วเนี่ยยังติดเชื้อโควิด-19 ได้อยู่นะครับหรือเรื่องที่สองเลยคือเรื่องของวัคซีนเข็มที่3เรื่องของการตรวจหาเชื้อแล้วก็เรื่องของ home isolation วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีข้อสรุปแล้วก็มีแนวทางออกมาให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือว่าในการทำงานของบุคลากรในการควบคุมโรคโควิด-19 ต่อไปนั่นเองนะครับก็นี่จะเป็นมาตรการนะครับที่ออกมาเพิ่มแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้การล็อกดาวน์ในครั้งนี้เนี่ยมันเปล่าประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะครับในวันนี้นะครับคุณอนุทินนะครับชาญวีรกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับก็ได้มีการพิจารณานะครับประเด็นการควบคุมโรคโควิด-19 4ประเด็นด้วยกันนะครับได้แก่1นะครับเรื่องของวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนและการเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับมีการเห็นชอบให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบสลับชนิดกันโดยเข็มที่1เป็นการฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มที่2เป็นวัคซีนของ AstraZeneca โดยจะทิ้งระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์นะครับจุดประสงค์คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าโดยโรงพยาบาลต่างๆสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อผลประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่กำลังดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นในเรื่องของวัคซีนเกิดขึ้นมานะครับทีนี้นะครับในข้อที่2เนี่ยก็จะยังอยู่ในเรื่องของวัคซีนนะครับแต่จะเป็นวัคซีนเข็มที่3หรือว่า booster dose นะครับซึ่งวัคซีนเข็มที่3เนี่ยทางด้านของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยก็ได้วางแนวทางไว้ว่าจะมีการให้ฉีดวัคซีนในเข็มที่3เนี่ยห่างจากเข็มที่2ในระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ด้วยกันนะครับโดยจะให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเนี่ยที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว2เข็มนะครับหรือว่า2โดสเนี่ยเกิน4สัปดาห์แล้วให้สามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีน booster dose ได้ทันทีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะป้องกันนะครับการติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะครับทั้งนี้การฉีด booster dose หรือว่าวัคซีนเข็มที่3เนี่ยจะใช้เป็นวัคซีน AstraZeneca เป็นหลักนะครับเพราะว่ามีข้อมูลทางวิชาการเพียงพอว่าวัคซีนในเข็มที่3เนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นนะครับภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับในการที่รัฐบาลเองก็มีแผนการทำงานเพื่อที่จะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับกลุ่มตัวแทนแพทย์หลากหลายกลุ่มมากนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ5กลุ่มได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยจัดหาวัคซีน mRNA เพื่อที่จะเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัตินะครับที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขในเรื่องของวิกฤตนะครับที่ตอนนี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์หลายๆท่านเองก็เริ่มที่จะติดเชื้อโควิด-19 กันบ้างแล้วนะครับหลังจากที่จำนวนผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตรวจหาเชื้ออันนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่ว่าเราเนี่ยนะครับจำนวนการตรวจเนี่ยมันน้อยแล้วก็เจอเยอะแสดงว่าเชื้อโควิด-19 ที่มันแพร่กระจายอยู่เนี่ยมันอาจจะสูงกว่าตัวเลขความเป็นจริงก็ได้นะครับแล้วเรายังมีภาพไม่เห็นถึงประชาชนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการการตรวจหาเชื้อได้นะครับ วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบแนวทางในการใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test นะครับในสถานพยาบาล1นะในสถานพยาบาลเพื่อลดการรอคิวนานจากการรอตรวจ RT-PCR หรือว่าการตรวจ Swab Test การแย่จมูกนั่นเองนะครับการทำ PCR test เนี่ยมันใช้เวลานานนะครับใครเคยไปตรวจจะทราบดีว่ามันใช้ระยะเวลาอย่างน้อย1วันกว่าจะทราบผลนะครับแต่ว่าชุดRapid เนี่ยมันจะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือว่าความแม่นยำมันจะน้อยกว่า PCR test มากนะครับ PCR test เนี่ยมันแม่นยำสูงมันอาจจะไม่ 100% แต่มันเกือบ100นะครับแต่ว่า Rapid test เนี่ยมันต่ำมากนะครับตอนนี้จะสามารถใช้ตัวชุด Rapid Antigen Test Kit เนี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับอย. 24รายเนี่ยในสถานพยาบาลกว่า300แห่งได้แล้วนะครับแต่ข้อที่มันสำคัญต่อมาเลยคือการอนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อชุด Rapid Antigen Test เนี่ยไปตรวจเองที่บ้านได้อันนี้เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการตรวจหาเชื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของ Rapid Test กันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ Rapid Test ที่ขึ้นทะเบียนกับอย.เนี่ยมันจะมี2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกคือ Rapid Antigen Testตัวนี้เนี่ยจะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างทางจมูกแล้วก็น้ำลายนะครับส่วน Rapid Antibody Test ตัวนี้จะใช้การตรวจเลือดนะครับการตรวจหาภูมิคุ้มกันผ่านเลือดนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของความแม่นยำเข้ามาแล้วเพราะว่ามันตรวจได้เร็วก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมี false positive หรือว่า false negative ที่เป็นผลลบไม่จริงหรือว่าผลบวกไม่จริงได้นะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีแนวทางที่ชัดเจนออกมามากกว่านี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยแนวทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ1คือเมื่อได้รับเชื้อมาเนี่ยนะครับทั้ง2ชุดตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนติเจนหรือว่าแอนติบอดีเนี่ยจะตรวจไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณไปเสี่ยงมาวันนี้นะครับแล้วคุณจะไปตรวจด้วยชุด Rapid Test เนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันจะไม่เจอเชื้อนะครับต่อมาเลยคือหลังรับเชื้อมา 3-5 วันเนี่ยนะครับการตรวจในชุดตรวจแบบแอนติเจน Rapid Antigen Test นะครับการเก็บตัวอย่างผ่านจมูกเนี่ยจะยังไม่เจอแต่บางรายอาจจะตรวจพบในชุดตรวจแอนติบอดีเทสคือตรวจเลือดเนี่ยอาจจะเจอนะครับส่วนการตรวจหลังรับเชื้อมา 5-14 วันเนี่ยนะครับอันนี้จะตรวจพบในรับแอนติเจนเทสส่วนในการหรือพบในระยะเวลา10วันหลังรับเชื้อขึ้นไปมันจะมีความแตกต่างตรงนี้อยู่แต่ผมบอกว่าไม่ต้องจำผมบอกไม่ต้องจำผมมาเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วกันนะแล้วเมื่อหายป่วยแล้วเนี่ยจะตรวจพบในแอนติบอดีก็คือภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเลือดเราไปแล้วนะครับแต่จะไม่พบไม่มีแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเลยว่าเมื่อเราซื้อมาตรวจเองแล้วนะครับ1ถ้าผลเป็นบวกต้องเข้ารับการตรวจ PCR test หรือว่าการตรวจ swab ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันผลนะครับถ้าผลเป็นลบนะครับให้แยกกักตัวเอาไว้ก่อนจนครบ14วันคือสมมุติว่าคุณไปเสี่ยงมาเนี่ยนะครับกักตัวต้องกักตัวแน่นอน14วันเพื่อ1ปกป้องคนในบ้านของคุณและปกป้องคนรอบตัวของคุณนะครับไม่ออกไปนอกบ้านแล้วก็ไม่ออกมานอกบริเวณห้องนะครับกักตัวครบ14วันนะครับแล้วคุณไปซื้อชุด Rapid Antigen Test มาตรวจในช่วงระยะเวลา 5-14 วันช่วงนี้นะครับคุณอาจจะเจอเชื้อนะครับถ้าเจอเชื้อนะครับผลบวกไปสวอปได้เลยนะครับถ้าสวอปโอเคผลเป็นบวกคุณก็เข้ารับการรักษาไปจะเป็นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการส่งต่อในขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าผลเป็นลบเนี่ยก็ยังจะต้องกักตัวให้ครบ14วันและตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือกักตัวครบ14วันแล้วไม่ต้องตรวจ Rapid Test แล้วก็ได้ไปตรวจ Swab เลยหาเชื้อนะครับถ้าหากว่าในถึงเวลาที่มันครบ14วันแล้วมันมีการตรวจ Swab ที่มัน available หรือว่ามันสามารถที่จะให้เราเนี่ยเข้าถึงได้ละกันนะครับก็เป็นว่านี่เป็นข่าวดีอีกข่าวนึงละกันที่เราจะสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ในขั้นต้นเนี่ยการตรวจ Rapid Test เนี่ยอาจจะต้องไปที่สถานพยาบาลก่อนนะครับในช่วงนี้แล้วก็ไปถึงช่วงนึงเนี่ยที่ตลาดมันมีพร้อมนะครับมันมีขายมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะซื้อมาตรวจเองได้นะครับก็ลองดูว่าวิธีการไหนที่มันเหมาะสมมากที่สุดละกันนะครับและในข้อที่4นะครับคือการเห็นชอบแนวทางการทำ Home Isolation แล้วก็การทำ Community Isolation สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงนะครับสามารถแยกกักตัวที่บ้านได้หรือแยกกักในชุมชนได้นะครับแล้วก็จะมีการจัดการในเรื่องของระบบติดตามนะครับอุปกรณ์เวชภัณฑ์นะครับยูกยาต่างๆเนี่ยจะมีการจัดหามาให้แล้วก็ให้ท่านเนี่ยทำการรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับจะมีเจ ้าหน้าที่นะครับคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยวิดีโอคอลเข้ามานะครับวันละ2ครั้งอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่การจัดการของหน่วยงานแต่ละพื้นที่อีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีการจัดส่งนะครับอาหารอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาให้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าแนวทาง Home Isolation แล้วก็ Community Isolation เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นว่าคนไม่ได้ป่วยมากอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเตียงมันไม่พอครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเตียงมันไม่พอมันเลยต้องมี Home Isolation เกิดขึ้นมานะครับทีนี้มันก็จะมีแนวทางปฏิบัตินะครับว่าจะมีการแยกกักตัวนอนคนเดียวแยกของกินของใช้แยกขยะของเสียแยกห้องน้ำใช้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่เราทราบกันดีว่าสังคมไทยบ้านเราเนี่ยนะครับมันยังติดอยู่ว่าบางบ้านเนี่ยอยู่กัน1บ้านเนี่ย1ห้องเนี่ย5คน6คนนะฮะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนวทางนี้เนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยร่วมกับการประเมินระหว่างแพทย์พยาบาลภาคประชาสังคมแล้วก็คนกลางต่างๆนะครับผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับคือผู้ป่วยบางคนเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าอยู่บ้านกันนะครับ 5-6 คนบางคนห่วงบ้านนะครับแต่ก็อยู่ไม่ได้ตัวเองติดโควิดต้องไปกักตัวต้องไปโรงพยาบาลสนามอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ต้องแยกนะฮะถึงแม้ว่าจะอยากทำ Home Isolation ก็ตามหรือบางคนอยากจะเข้าโรงพยาบาลมากเลยนะครับแต่ไม่มีอาการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องควรจะสำรองเตรียมไว้ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงผู้ที่อายุ60กว่าเป็นโรคเรื้อรังอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเตียงมันไม่พอจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ป่วยเป็นโควิด-19 แต่ยังไม่มีอาการครับอาการไม่หนักมากตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับการวินิจฉัยให้ทำการรักษาตัวแบบ Home Isolation ก็ทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับถ้าว่าท่านประเมินแล้วท่านไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะครับไม่ได้ป่วยหนักไม่ได้เป็นโรคเรื้อรังยังร่างกายแข็งแรงอยู่อันนี้ก็ขอให้ทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งแต่เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเข้าสู่กระบวนการการรักษาพยาบาลที่มันถูกต้องนะครับเข้าไปนอนโรงพยาบาลอยู่ใกล้มือพยาบาลใกล้มือแพทย์อย่างเงี้ยมันก็อุ่นใจกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้เตียงมันไม่พอก็รอดู2สัปดาห์ถ้า2สัปดาห์นี้เราล็อกดาวน์แล้วจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มันลดลงตรงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เรื่องเตียงเนี่ยมันก็จะคลี่คลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับในตอนนี้เรื่องราวของมาตรการทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านของสาธารณสุขเนี่ยวันนี้ก็มาฝากกันอัปเดตความคืบหน้ากันสักนิดนึงนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูกันที่ฟุตบอลยูโร2020กันบ้างครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลยูโรนะครับ2020หรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับทีมชาติอิตาลีสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับโดยการเอาชนะทีมชาติอังกฤษไปได้ด้วยสกอร์รวม 3-2 ในการดวลจุดโทษจากการที่ทีมชาติอังกฤษนะครับทำผลงานได้ดีในการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้เป็นอย่างมากนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่น่าสนใจคือทีมชาติอังกฤษนะครับสามารถที่จะทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับอีกทั้งยังเป็นการลุ้นแชมป์การแข่งขันฟุตบอลรายการเมเจอร์รายการใหญ่ระดับชาติเนี่ยครั้งแรกในรอบ55ปีด้วยนะครับหลังจากที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปนะครับเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับไม่เก่งเลขนะฮะอาจจะบวกลบไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่นะครับก็แน่นอนว่าประชาชนชาวอังกฤษเองนะครับหรือว่าหลายๆภาคส่วนเองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลภาคเอกชนต่างๆเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวกับการแข่งขันฟุตบอลยูโรนัดชิงชนะเลิศในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระแสของฟุตบอลยูโรในอังกฤษเองเนี่ยก็มีมาตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนะครับที่อังกฤษเองเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะทีมชาติเดนมาร์กไปได้ด้วยสกอร์2-1นะครับเพราะว่าการแข่งขันทั้ง2นัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยแข่งที่สนามเวมบลีย์ทั้ง2นัดเลยนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามแล้วก็ถูกจับตามองเป็นอย่างมากถึงมาตรการที่เขาใช้ในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลยูโรและก่อนการปลดล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19 ในระยะที่4อย่างเต็มรูปแบบในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดในประเทศอังกฤษหรือว่าในสหราชอาณาจักรเองเนี่ยมีแนวโน้มที่เลวร้ายลงนะครับแต่ว่าสำนักข่าวบูมเบิร์กเองนะครับก็รายงานว่าท่าทีของบริส จอห์นสันเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเขาเองมีความตั้งใจที่จะใช้ช่วงเวลาที่ประชาชนและสังคมอังกฤษเองเนี่ยกำลังให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวกับการแข่งขันฟุตบอลยูโรในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเขาต้องการที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติอย่างแรกเลยนะครับคือรัฐบาลอังกฤษเองเนี่ยก็อนุญาตนะครับให้แฟนบอลสามารถเข้าชมเกมการแข่งขันที่สนามเวมบลีย์ได้มากถึง 60,000 คนหรือคิดเป็น 75% ของความจุสนามนะครับอีกอย่างนึงเลยคือประชาชนชาวอังกฤษเองก็ไม่จำเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกมาภายนอกอาคารและก็อนุญาตให้ผับบาร์เนี่ยสามารถที่จะเปิดทำการได้ถึงเวลา 17:15 แล้วก็อนุญาตให้รวมตัวกันเพื่อเชียร์ฟุตบอลได้นะครับซึ่งมาตรการโควิด-19 ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโรเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่านี่เป็นอีก1ก้าวสำคัญที่รัฐบาลเองต้องการที่จะเตรียมตัวสู่การปลดล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบในอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับคือหลังจากที่มีมาตรการผ่อนปลนในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลยูโรดังกล่าวเนี่ยก็มีรายงานออกมานะครับจากคุณริชิสุนักนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรเองก็ยืนยันว่ามาตรการผ่อนปลนในช่วงฟุตบอลยูโรเนี่ยส่งผลให้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่าของอังกฤษโดยเฉพาะเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าปีครึ่งแล้วนะครับที่เราเนี่ยเจอกับสถานการณ์โควิด-19 มานะครับแล้วสัญญาณทางเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าหากว่าอังกฤษเปิดประเทศนะครับอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกลับมาอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงพีคของในเรื่องของฟุตบอลยูโรด้วยนะครับนั่นจึงทำให้นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับช่วง pre-pandemic อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ซิมอนเฟรนช์นะครับซึ่งเป็นอดีตคณะรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยก็ยังเสริมอีกว่าเศรษฐกิจของประเทศก็มีเงินเดินสะพัดมากถึง150ล้านปอนด์หากอังกฤษได้แชมป์นะครับอันนี้อังกฤษไม่ได้แชมป์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงินเดินสะพัดจะลดลงมากน้อยเพียงใดนะครับทีนี้นะครับถึงแม้ว่าทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแลดูดีนะครับในช่วงของการเฉลิมฉลองอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยนะครับแต่มันสวนทางกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยสหราชอาณาจักรเองเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันสูงเป็นอันดับที่4ของโลกแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรเนี่ยถึง122คนที่ออกมาคัดค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคต่างๆของทางภาครัฐอันนี้ไม่ใช่แค่การผ่อนคลายเฉพาะในช่วงฟุตบอลยูโรเท่านั้นแต่เป็นการปลดล็อกในระยะที่4ที่จะถึงในสัปดาห์หน้านี้ด้วยนะครับที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมาตรการการควบคุมโรคต่างๆดูเหมือนว่าจะได้รับการผ่อนปลนแล้วก็ละเลยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับถ้าเราเห็นการรวมตัวกันของกลุ่มแฟนบอลชาวอังกฤษเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ารวมตัวกลุ่มกันแน่นมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือว่าผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนหรือว่าลบแอปพลิเคชัน DNSS COVID-19 ที่จะคอยแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะปลดล็อกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองนะก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่เราจะทราบผลฟุตบอลนะครับก็มันทำใหตอนนี้เนี่ยผู้คนเองก็เริ่มที่จะกาดตกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ากาดตกได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของสหราชอาณาจักรเองเนี่ยก็มีมากกว่า 65% นะครับที่ได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสนั่นเองนะครับนี่เองจึงทำให้เกิดคำถามที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรที่จะเปิดประเทศแล้วหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยสูงขึ้นถ้าหากว่าเราไปดูกราฟเนี่ยตอนนี้กราฟเริ่มแหงหน้าขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าประชากรเนี่ย 65% ได้รับวัคซีนแล้วแต่ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าการฉีดวัคซีนอย่างเดียวไม่ได้ช่วยควบคุมโรค 100% นะครับต้องมีมาตรการทางสังคมต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยควบคุมโรคอีกทีนึงแน่นอนนะครับอีกทั้งนะครับมันยังมีอีกหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ที่มันยังมีข้อมูลไม่เพียงพออย่างเช่นผลลัพธ์หรือว่าผลที่จะตามมาจากการยกเลิกข้อบังคับในการควบคุมโรคต่างๆอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยมันควบคุมโรคอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ใครหลายๆคนเองก็ตั้งข้อสงสัยขึ้นมานะครับ2เลยคือในเรื่องของการกลายพันธุ์ของไวรัสว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้ไวรัสมันยังติดเชื้อผู้คนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายพันธุ์เอาหรือเปล่าแล้ววัคซีนมันจะถูกด้อยค่าลงไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มันก็ยังไม่มีใครทราบนะครับต่อมาในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่อาจจะลดลงหลังจากที่ได้รับวัคซีนมาแล้วสักระยะหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยที่อย่างล่าสุดเนี่ยผลการวิจัยนะครับหรือว่าผลการเก็บข้อมูลของไฟเซอร์เนี่ยก็พบว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงนะครับในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตานั่นเองอ่ะตรงนี้มันก็เป็นคอนเซิร์นมันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันควรจะเปิดประเทศตอนนี้แล้วหรือยังนะครับแต่ก็มีหลายๆคนเชื่อว่าถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายลงอย่างไรเนี่ยรัฐบาลก็สามารถที่จะประกาศใช้มาตรการต่างๆเนี่ยได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับก็ ็ถือว่าจะต้องจับตาดูกันเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วการปลดล็อกของสหราชอาณาจักรเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะครับจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้หรือไม่อันนี้ก็ขอให้จับตากันดูกันเลยหลังจากวันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณสักเดือนนึงในการที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลต่างๆนะครับก็เอามาฝากกันนะครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับ SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่อยู่คู่กับรายการ Mission News มาอย่างยาวนานนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนรายการ Mission News ด้วยนะครับก็ขอใหอยู่กันไปนานๆแบบนี้นะครับให้ขอบคุณกันไปในทุกๆวันแบบนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการอ่านคอมเมนต์วันนี้นะครับคอมเมนต์มาครับปึ๊บนะครับก็ขอเริ่มที่คนแรกกันเลยนะครับคุณสุจิตรานะครับบอกว่าเริ่ม12กรกฎาคม14วันนะครับวันนี้ก็หมายถึงมาตรการล็อกดาวน์นั่นเองนะครับที่ตอนนั้นใครหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันเริ่มวันไหนนะครับมันควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรก็เริ่มวันนี้แล้วนะครับ 3:00 น. ถึง 4:00 น.นะครับห้ามออกจากบ้านนะครับเป็นประกาศเคอร์ฟิวนะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับมีผลทางกฎหมายนะครับถ้าออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับต่อมาคุณไพศาลนะครับบอกว่าขอบคุณน้องแจ็คที่สรุปข่าวให้เข้าใจง่ายมากครับขอบคุณคุณไพศาลที่มาติดตามข่าวกันในวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับต่อมาคุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตครับคุณแจ็คสรุปได้เข้าใจง่ายมากๆเช่นเคยครับเจ็บแต่จบดีกว่าครับทีนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาและสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไรนะครับก็จากแผนงานของสบคที่ประกาศมาเมื่อวันศุกร์นี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่ามี2ประเด็นในการที่เขาจะมุ่งเป้าไปนะครับก็คืออย่างแรกคือการพัฒนาระบบสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะเข้ามาควบคุมโรคนะครับอย่างที่ผมบอกไปการตรวจนะครับการฉีดวัคซีนต่างๆนะครับการทำโฮมไอโซเลชันเพื่อลดจำนวนการคลองเตียงนะครับทีนี้มาดูเลยว่าการเยียวยาทางเศรษฐกิจจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเห็นที่ผมบอกไปไหมจะมีมาตรการใหม่ๆอาจจะออกมาด้วยนะนี่ต้องรอดูกันอีกทีนึงเลยนะครับก็ขอบคุณคุณเบนซ์นะครับที่ติดตามข่าวสารของพวกเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับจบลงแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับร่วมพูดคุยกันได้เสมอเลยนะครับถ้าหากว่าต้องการจะติชมรายการหรือว่าอะไรอย่างไรเนี่ยตรงนี้มีพื้นที่ให้พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะมีข่าวสารอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News